Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Vă fac o propunere. Am dorit ca să vedem dacă aveți obiecțiuni și dacă acceptați această propunere. Să avem în mod regulat întâlniri, dacă e posibil, cu toată comunitatea, la mormântul celor pe care îi cunoaștem noi. Și să mergem acolo, să ne aducem aminte de ei și ei, deși nu mai vorbesc și sunt morți, dar cei care au stat în preajma lor ne-ar putea spune despre viața lor, despre felul cum au luat atitudine în unele circumstanțe destul de critice și cum au rezolvat unele probleme de suflet. Și să mergem la cei pe care îi avem în biserica noastră, acolo, la mormânt, i-am avut și avem doar în cartea de decese, și să avem cu regularitate această participare. Câți dintre dumneavoastră ar dori să accepte această variantă? Foarte puțini. Acolo am avea ocazia să mai ne schimbăm viața puțin, pentru că ne intersectăm cu alte trăiri. E drept că trebuie să ne ocupe ceva timp, poate fiecare duminică, poate cumva pe săptămână, să ne strângem în mod organizat și să ne confruntăm cumva cu viața lor spusă de cei care au fost în preajmă. E datoria noastră. Nu doriți lucrul acesta și văd că vi se pare greu. Condiția umană probabil că vă dă înapoi și nu credeți că poate fi acceptat așa ceva. Și atunci, de ce trebuie să comemorezi moartea Domnului Hristos în mod repetat? De ce trebuie ca acest creștinism să fie o procesiune funebră continuă? Cu ce ne ajută lucrul acesta? De ce trebuie să avem această evidență mereu a crucii Domnului Hristos? Când ies din casă, văd biserici cu cruce. Văd troițe cu cruce. Când mă duc la magazine, văd oameni care port lănțișor la gât cu o cruce. Când merg la instituții, văd cruci. Când merg într-o școală, deja se pun cruci în școală. Nu vi se pare că viața noastră este cumva împinsă pe zona aceasta lugubră și atât de cenușie și întunecoasă a unei existențe care mereu și mereu trebuie să amintească de moarte? Nu trebuie să schimbăm puțin creștinismul. Haideți să vorbim puțin doar de viața Domnului Hristos, să vorbim despre minunile Lui, să vorbim despre felul cum s-a descurcat El atunci când a avut de argumentat în fața fariseilor. Haideți să avem cina la 5 ani, ca să nu fie acest lucru presant asupra vieții noastre. Nu vi se pare o revoluție? Nu vi se pare că ar trebui să schimbăm cumva lucrul acesta? Tăceți! Unii oameni auzim noi că au alergie la expresia Hristos a murit pentru tine sau pentru noi. Se spune, cumva vorbind despre rugul aprins pe care Moise l-a avut în pustie și făcând o paralelă, Dumnezeu este în fiecare tufiș. Cei care îl văd și scot încălțămintea, ceilalți culeg mure. Înseamnă că trebuie să avem o percepție și o vedere specială asupra acestui eveniment și să vedem ce ne aduce el dacă noi îl amintim în mod regulat. Ceea ce ne cere Pavel este ca noi să-l vedem răstignit. E vreun folos vital dacă noi amintim subliniat în repetate rânduri acest concept care este central în creștinism, al morții Domnului Hristos. Centralitatea crucii este oriunde în Biblie. Răstignirea Lui și comemorarea se văd foarte bine în Sfânta Cină. Aici ne putem da seama de lucrurile care ne vorbesc într-un mod atât de puternic vieții noastre. Iar a renunța la acest amintitor, la acest remember, a renunța la ceea ce vorbește atât de puternic înseamnă a renunța la calitatea noastră de creștini. Și să vedem în ce constă bucuria aceasta de a trăi în lumina comemorării morții Domnului Hristos. Ce înseamnă ca să-L avem mereu în fața noastră pe cel răstignit? Oriunde mergem, că mergem în vizită, că mergem în călătorie, că ne întâlnim cu cei dragi, că suntem la masă. Crucea este prezentă într-o asemenea manieră încât nu putem să o dăm la o parte, chiar și în lucrurile care ne produc nouă bucurie și optimism. Nu o singură dată, ci regulat, spune Biblia. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, zice Domnul Hristos. Suntem chemați să copiem ce a făcut El, ce a spus El, și cuvintele Lui să ne fie foarte clare în mintea noastră. Va trebui să luăm, să frângem, să binecuvântăm, să identificăm și apoi să împărțim între noi simbolul acestea ale morții Domnului Hristos. Și ni s-a spus într-un mod repetat, așa să faceți cum am făcut eu. Apoi trupul Lui semnifică nu trupul acela care stătea plecat asupra a ceea ce îl reprezenta în simbol, ci era trupul Lui care era pe cruce. Sângele Lui nu era sângele acela care curgea prin vene atunci când discuta cu ucenicii. Sângele Lui era al celui care era pe cruce și se vărsa atunci pentru omenire. Cina este singurul act comemorativ pe care Dumnezeu l-a permis ca să fie luat cu insistență și cu regularitate. Nu reprezintă nici nașterea, nu reprezintă nici viața Lui, nici cuvintele Lui, ci numai moartea Lui. Alții au vrut ca să schimbe puțin fața aceasta atât de umbroasă a vieții Domnului Hristos, care amintea mereu de moarte, și a spus, hai să punem o altă zi, ziua învierii, pentru că este mai luminoasă, este puțin mai senină. Noi rămânem mai departe în zi de sabat, și în sabat unde era Domnul Hristos? Era mormânt. Deci, în timp ce El era mort, noi vorbim de moartea Lui. Și când ne întâlnim, cu atât mai mult subliniem acest aspect care parcă a dorit să ne spună multe lucruri. Dar nu numai e lucrurile pe care noi le descoperim, sunt lucruri pe care încă nu le-am descoperit. Și se spune că acestea sunt taine care ne vor fi descoperite în veșnicie. Mereu și mereu sunt derivații, sunt învățături noi și uimitoare ale acestui act pe care Dumnezeu ne l-a lăsat să îl putem reitera, să îl putem rememora mereu și mereu. De ce nu trebuie să știm altceva decât de Iisus Hristos și de El răstignit? În primul rând, în momentul în care noi avem această amintire a Lui, ne dăm seama de atitudinea pe care El o are față de noi. Când spunem că El a murit pentru noi și noi aprofundăm această realitate, atunci ne dăm seama că El are o părere despre noi și ne spune așa, tu trebuia să fii pe cruce, tu trebuia să fii acela, pentru că ești fundamentat greșit, fundamentat așezat pe păcat. Deci tu, dar pentru că te iubesc atât de mult, aș dori ca eu să mor în locul tău, și așa a făcut. Și noi suntem cei substituiți, suntem cei înlocuiți de El. Și asta este părerea lui Dumnezeu față de noi. Când vorbim despre moartea Lui, despre crucificarea Lui, El nu ne spune altceva decât atât de mult te iubesc, Isaia capitolul 43:4. Ești prețuit și ai preț în ochii mei, pentru asta ce fac? Dau popoare pentru tine și oameni pentru viața ta. De ce? Pentru că ne iubește. Asta e părerea mea despre tine. Ori de câte ori noi ne amintim despre lucrul acesta, avem în memoria noastră un memento puternic a păririi celui care tot timpul spune asta cred eu despre tine, asta însemn tu pentru mine, ești prețios. Când vorbesc la telefon cu mama, tata nu prea aude. Imediat cum răspunde tata, îi dă telefonul mamei pentru că are probleme cu audiția. Și mama spune, auzi să-i spui și ceva lui taică-to, că el întreabă, dar de mine ce a spus? Și eu trebuie să spun, transmite salutări tăticului meu și spune că de-abia aștept să-l văd. Și atunci îmi spune mama, după ce a terminat convorbirea, a spus ceva despre mine? Și află că am spus ceva despre el. Vă aduceți aminte? Vrea să știe părerea. Ei bine, noi trebuie să știm care e părerea lui Dumnezeu cu privire la noi. Vă amintiți de istoria aceea reală pe care am trăit-o când am dat foc la pătulul tu și Florica. Și în momentul în care am făcut lucrul acesta și s-a aflat, eram tot timpul în zbuciumul acela sufletesc, că nu mai pot să intru în curtea aceea, care era pentru mine, așa cum vă spuneam, împărăția cerurilor, acolo era loc larg. Și eu știam foarte clar că părerea ei față de mine este că să nu mai mă vadă la ochi. Așa credeam eu. Doar că atunci când a fost plecată și am intrat din nou în curtea vărului meu Emil și a mamei lui, și când m-a surprins după câteva ore venind de la oraș și când am auzit-o în spate și când i-am auzit cuvintele unde ai fost până acum și când am trăit spaima aceea judecății și în momentul când a spus cuvintele finale mi-a fost dor de tine, atunci mi-am dat seama de părerea adevărată pe care are Tușa, floarea, față de mine. Noi ne facem părerea că Dumnezeu este un Dumnezeu punitiv, un Dumnezeu care ne pedepsește, un Dumnezeu care vrea ca să ne dea la o parte din locul nostru de viață pentru că am făcut atâtea greșeli. Doar că trebuie să ne schimbăm părerea, pentru că părerea Lui este alta decât cea pe care noi ne imaginăm. În al doilea rând, când Pavel spune într-un mod atât de accentuat că vrea să știe printre noi pe Hristos și pe El răstignit, atunci El ne amintește care este scopul crucii. Ce se întâmplă? Cum suntem prinși noi în scopul acesta, care este cu totul în afara rațiunii umane? N-am putut să concepem așa ceva. Iisus nu s-a referit doar la sângele care a curs pe Golgota, ci și la legământul, pentru că El spune, da, despre legământul în sângele Lui. Asta presupune că El stabilește un nou pact. Și ori de câte ori voi aminti lucrul acesta și mi se amintește, îmi dau seama că scopul Lui a fost ca să armonizeze viața mea cu viața Lui, să ne împăcăm, și lucrul acesta a fost doar la inițiativa Lui. Doar El a făcut lucrul acesta. El este Cel care a condus această lucrare pentru ca eu să pot să îmi dau seama că nu mai sunt certat, nu mai sunt răzvrătit cu Hristos. Iertarea este una din binecuvântările acestui legământ. De aceea, când vorbim despre sânge, să ne amintim că totuși este o relație fracturată care este adusă din nou în armonie cu Dumnezeu, pentru că El reface această relație. El este inițiatorul. În al treilea rând, Iisus nu este un actor care joacă o scenă în fața celor 12 și spune, aici este pâinea, vă spun ce semnifică, aici este sângele, vă spun ce semnifică, aici este lighianul, uite, așa să faceți și voi. Și apoi, după ce le-a predat această lecție pe un videoproiector sau cu un alt instrument, să spună, acum și voi să faceți lucrul acesta. Cum credeți că s-a întâmplat? Ce a vrut să spună? Această moarte, această răstignire în simbol a fost oferită ucenicilor, iar cei 12 au participat activ. Ei au fost chemați să însușească acest mod de viață. De aceea li s-a dat bucățica, au mâncat, li s-a dat vinul și au băut din el. Ceea ce înseamnă că ei au introdus în ei această viață, au introdus în ei această răstignire, au introdus în ei acest sacrificiu. Și ei s-au umplut cu viața Domnului Hristos, care însemna nimic mai mult decât o viață veșnică, o viață curată, o viață care se baza numai și numai pe ofertă. A însușit binecuvântările morții Lui, așa cum scrie în Efeseni capitolul 6 cu 14, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și o față de lume. Acest legământ, această însușire a simbolurilor ne cheamă la schimbare. Când ni se vorbește despre așa ceva, care este fundamental în creștinism, este piatra de temelie pentru gândirea noastră, pentru simțirea noastră, pentru voința noastră, atunci ni se spune că voi luați acest simbol în viziunea schimbării care trebuie să se întâmple, cât mai grabnic, acum trebuie să se întâmple. Schimbarea aceasta nu este cumva o lucrare la care suntem chemați să depunem efort. Lucrarea aceasta este o lucrare a Domnului Hristos pe care El o face în noi prin aceste simboluri care ne le-a lăsat și prin lucrarea efectivă pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră. Noi doar ne dăm seama de această nevoie vitală și apoi strigăm către Dumnezeu să ne ofere putere pentru a nu mai fi ceea ce am fost ieri. pentru a nu mai fi ceea ce am fost dimineață, pentru a fi ceea ce vrea El acum și pentru totdeauna. Galateni, capitolul 2, cu 20, este iarăși un text elocvent, prea bine cunoscut, că am fost răstignit și nu mai trăiesc eu. Deci ne cheamă la schimbare și această cruce, această răstignire spune, voi sunteți greșiți, voi sunteți păcătoși, voi aveți nevoie tot timpul de alt gând, aveți nevoie de alt simțământ, aveți nevoie de altă viziune, de altă faptă. Ori lucrul acesta este viața adevărată. A trăi viața Lui înseamnă a trăi pe sacrificiul Domnului Hristos. Este suportul pe care îmi duc viața. Există, în al patrulea rând, o altă învățătură pe care aș vrea să o amintesc din experiența pe care are Domnul Hristos cu tânărul bogat. Se întâlnesc, este un om sincer, vrea altceva, simte că e o nevoie imperioasă de a schimba viața, dar nu știe unde, pentru că are prea multe bile albe în dreptul lui, el prea mult se apreciază în ceea ce a făcut bine, potrivit cu legea care l-a somat să o trăiască în așa fel încât să fie ireproșabil. Și Domnul Hristos îi dă o lucrare teribilă, o lucrare care o dă și celor de astăzi. Și spune, renunță la tot ce ai, vinde tot ce ai și apoi ia-ți crucea și urmează-mă. Amintirea crucii ne vorbește nu doar de faptul că noi trăim acest legământ nou, nu doar de faptul că părerea lui Dumnezeu este atât de pozitivă încât a dat tot ce a avut de a golit cerul pentru noi. Nu ne spune doar că trebuie să ne însușim acest caracter al Domnului Hristos, această viață a Lui. Ne mai spune ceva. Ne spune că noi trebuie ca viața noastră schimbată să o ducem printre oameni. Pe urmele Domnului Hristos noi să mergem și să arătăm altora ce înseamnă să porți viața Domnului Hristos în viața ta. Ce înseamnă să porți răstignirea cu tine? Ce înseamnă să porți această cruce care răstoarnă viața noastră și oferă altceva decât ceea ce am gândit noi vreodată că poate fi? De aceea, crucea înseamnă chemarea la misiune. Înseamnă chemarea la o ofertă a vieții Domnului Hristos prin viața noastră schimbată. Înseamnă ca să mărturisim altora. Ce înseamnă să trăiești cu adevărat? Ce înseamnă să ne conectăm la adevărata viață pe care noi am uitat-o? Pentru că noi ne trăiam ultimele clipe prin faptul că am hotărât să trăim despărțiți de Domnul Hristos. A trăi evenimentul crucii printre noi înseamnă mai mult decât a hotărât să merge la un mormânt cu toții ca să amintim viața celui care s-a trecut. Și ce am amintit? Nu știm să amintim decât lucrurile bune, spun unii, că de morți să vorbești numai de bine. Însă eu cred că sunt mai multe lucruri rele pe care le-a trăit cineva în viață și dacă s-ar povesti, atunci ne-am dat seama de faptul că și noi suntem din aceeași aliaj și nu ne-ar face bine să rememorăm scenele de căderii noastre și a eșecului nostru. Nu este o soluție, dar soluția aceasta este centrală. Centralitatea morții Domnului Hristos este vitală pentru noi și ar trebui ca să vedem această cruce oriunde mergem, să putem să trăim în lumina ei oriunde vom fi, în anturaje prielnice sau neprielnice. Acolo pentru noi va fi totdeauna pace, pentru că viața noastră a fost schimbată, pentru că noi ne bazăm pe un legământ, pentru că noi știm că niciodată Dumnezeu nu gândește ceva rău despre noi și tot timpul le pune în lumina cea mai bună, doar așteaptă ca să-mi însușesc aceste elemente vitale ale vieții Domnului Hristos, care înseamnă trupul Lui, sângele Lui și viața Lui. Îmi povestea doamna mea că a văzut o scenă tare interesantă la televizor despre un copil care, datorită unei căderi, s-a lovit la cap, a avut un traumatism cranian, viața lui nu mai era sub conștiență, activitatea sistemului nervos era nulă Și atunci a trebuit să fie conectat la aparate și pe lângă el mai erau și alți copii care au avut parte fie de un accident vascular, fie de întâmplări similare. Destinul acestor copii, după părerea doctorilor, era moarte sigură. Această mamă n-a vrut să conceapă, n-a vrut să gândească faptul că acest copil nu poate reveni la viață. Și a început să facă lucruri, zicem noi, ciudate. El n-auzea nimic. El n-avea nicio tresărire de conștiență. Și ea îi citea povestirile lui preferate. Citea acolo, lua cartea și citea. Vorbea cu el. Ce mai faci, mamă? Uite ce am făcut eu astăzi. Și mama îi povestea. Am vorbit cu taică tot despre cutare lucru. Apoi se ducea și înregistra la orele de geografie, de istorie, tot ceea ce spunea profesoara. Apoi colegi, se ducea cu microfonul și cu reportofonul pe terenul de fotbal printre colegii cu care el juca fotbal. Ei, ce mai spui? Spune un cuvânt pentru Alex al meu. Și fiecare spune, hei, cât o să dormi? Cât o să stai acolo? Ia termină cu visele, avem nevoie, nu avem înaintași. Știi minte când jucai și dădeai goluri? Hai vino printre noi. Și ea le ducea acolo și le punea la urechea lui. El nicio mișcare, nu simțea nimic, nicio reacție. Unii doctori au spus, nu mai intrați pentru că n-are sens. Faceți poate mai mult rău. Vă rog frumos, terminați cu această istorie care este o insistență prostească. Soțul, după câteva vizite, a căzut nervos și n-a mai putut să se reabiliteze. A trăit o scenă din ce în ce mai teribilă de criză, de depresie, pierdere de servici, chiar s-a gândit la divorț, pentru că ea stătea foarte mult acolo. De dimineață se ducea. La un moment dat, doctorii au interzis să mai vină, pentru că n-are sens. Dar ea ce făcea? Ea se strecura și se ducea și îi vorbea acestui copil. Îi dădea înregistrările. Comunica cu el ca și când era viu și are o reacție și trebuie să aibă o reacție. Celelalte mame nu erau lăsate să intre. Vorbea cu ele și se ducea la copiii pe care îi știa și le spunea din ceea ce le spunea mamele care stăteau afară. Și vorbea cu alți copii care erau tot acolo, în nesimțire, în acea stare vegetativă în care nimic, nicio tresărire de viață nu putea să mai fie în speranța mamelor. Și gândiți-vă că după eforturi îndelungi, după ce ea a citit până n-a mai putut și n-a renunțat, neobosită, insistentă, nebună, pentru ca să-și vadă copilul. La un moment dat, ochii băiatului, deodată, au clipit aviat și a întors puțin capul spre ea și a spus, mamă, mai ești aici? Încă un copil a mai fost salvat datorită insistenței ei. Ceilalți au murit. Lăsați-mă să dramatizez puțin lucrul acesta. E nebunesc. Poate că nu se întâmplă așa. Să gândiți-vă că este cineva care, în starea în care noi ne găsim, uneori de inconștiență, o stare letargică, o stare de nereceptivitate, el stă și ne spune fel și fel de istorii ale dragostei lui. Ne spune despre ce părere are Tatăl despre noi. Ne spune ce spun îngerii. Ne spune ceva despre viața noastră când El a intervenit în atâtea și atâtea situații. Și gândiți-vă că El insistă continuu și asta o face prin ceea ce pentru oameni uneori este repulsiv, care înseamnă moarte, care înseamnă cruce. Și această poveste spune cel mai tare despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi și nu poate să renunțe la ea. Și ne spune, tu trebuie să vii la viață. Și gândiți-vă că la un moment dat, deodată ochii se zbat și recunoaște. Și acum dați-mi voie să fac o imaginație. Închipuiți-vă pe Domnul Hristos cum strigă în cerul lui de se sperie îngerii. Dar îngerii nu se sperie, dar lăsați-mă să gândesc așa. Și deodată întreabă, dar ce s-a întâmplat? Și spune, s-a trezit George Uba. El s-a trezit la viață. Uite că mă recunoaște. Și când spun, mai ești aici, Doamne? El totdeauna a fost, dar eu am fost departe. Și lucrul acesta nu poate să-l facă niciodată mai bine ca prin moartea lui. Nu poate să facă mai bine prin altă poveste a minunilor lui, a felului în care el s-a descurcat argumentând despre o viață trăită frumos. Și închipuiți-vă că se face zarvă și alte lume aud despre felul în care s-a trezit omul acesta la viață. Și acum el nu știe altceva decât să aibă în viața lui, să-și însușească în viața lui această poveste a dragostei, care nu poate să înceteze din cântat, din vorbit și din trăit. Aceasta este istoria crucii, aceasta este istoria răstignirii, pe care n-am cum să o ocolesc, n-am cum să o amân, pentru că ea este singura care mă poate salva din situația critică în care mă aflu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru amintitorul acesta, pe care îl face într-un mod obsedant, dar fericit și fundamental necesar. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru insistența lui de a mă trezi la viață, la viața adevărat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru trupul lui și pentru sângele lui. Mulțumesc pentru curăția pe care el o face, chiar pentru trupul meu, în așa fel încât să trăiesc, nu doar pentru cerul, să trăiesc și pentru pământ, într-o lumină a vieții lui care merită să fie trăită. De aceea, această moarte amintită este singura mare bucurie de pe pământ care mai poate să ne susțină. Cei care urlă pe stadioane, ei trăiesc datorită crucii. Ei strigă datorită crucii. Cei care înjură, ei trăiesc încă în caracterul acesta limitat datorită crucii. Cei care se îmbată, cei care vorbesc murdar, cei care nu știu altceva decât să agonisească pentru ei, încă mai au această scânteie de viață și încă judecata este suspendată și trăiesc cât mai trăiesc datorită crucii, că altfel ei nu erau acolo. Însă ce este mai de valoare? Să trăim doar o viață fulgurantă, scurtă, fără semnificație? În lecțiunea de astăzi deja este ceva care ne amintește că nu este rațional ca eu să trăiesc cu un potențial atât de mare, să am o asemenea gândire, să am o asemenea simțire pentru 70-80 de ani. Este absurd, deci nu este o investiție prea mare, este fără rațiune, fără gândire. Deci nu se poate, trebuie să fie ceva pentru mai mult decât atât și trebuie să fie un plan. Eu sunt adus la viață pentru ceva ce are semnificații eterne, veșnice. Nu sunt doar pentru un fragment scurt, o picătură de existență. Eu sunt creat în așa fel încât să pot să reflect dragostea în eternitate. Pentru asta sunt făcut, altfel n-are rațiune pentru motivul pentru care sunt aici în fața dumneavoastră. Vă rog să trăiți acest eveniment al crucii Domnului Hristos. Trăiți pentru că schimbarea care o aduce nu va face altceva decât să coboare cerul pe pământ, în miniatură și în bucuria unei vieți care va vorbi numai și numai despre Iisus Hristos și dragostea Lui. Să fiți fericiți, amintindu-vă de această moarte. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.